Murakarama.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka bisabwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika turagaruka ku kiganiro muri isanga twabatangarije kwa kabiri w'icyumweru kijyanye n'uburenganzira bw'umunyamakuru imbere y'amategeko. Muri make ni ikiganiro gisuzuma niba mu bikorwa by'abayobozi, mu bikorwa mu nzego z'ubuyobozi, niba hari icyo umunyamakuru yemerewe gutangaza cyangwa se niba hari ibyo amategeko amubuza gutangaza. Ni ikiganiro cyayobowe na mugenzi wanjye hano ku ijwi rya Amerika Edi Rwema. Ndamuha mikoro.
Bamwe mu banyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda barasaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri, kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse. Ingingo zivugwa ziri muri uwo mushinga harimo nk'ingingo 169 ijyanye no gusebanya. Iyo ngingo igira iti umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta kubw'inabi kandi mu ruhame witirira undi muntu igikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza abakoze icyaha cyo gusebanya. Hari n'indi ngingo itavugwaho rumwe nanone n'abanyamakuru ni 267 ijyanye no gutuka cyangwa gusebya Perezida wa Repubulika. Iyo ngingo ikomeza igira iti umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika abakoze icyaha. Ibyo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Izi ngingo n'izindi abanyamakuru basanga zishobora kubangamira imikorere yabo nizo tuganiraho mu kiganiro muri isanga. Batumirwa bacu ni Professor Christopher Kayumba, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umusesenguzi. Professor Kayumba, ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane bwana Edrigo, mwakoze kudutumira.
Turi kumwe kandi na Gonzaga Muganwa, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru. Bwana Muganwa, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane EDVM. Turabashuje.
Twari twifuje kuba turi kumwe na Evode Uwizeyimana, n'umunyamabanga wa leta ushinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko, ariko atubwira ko nta minisitiri ntacyo yavuga nyuma yo kugeza umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko no kuganiraho n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute. Mu butumwa bugufi yatwandikiye yagize ati ahari wareba abashakashatsi, abanyamategeko bikorera ku giti cyabo cyangwa se umuntu wo mu nteko ishinga amategeko, ngo ni ikibazo cy'amahame y'akazi. Inteko nimara kwemeza itegeko niryo tuzaganiraho, ntitwaganira ku mushinga w'itegeko. Ubwo nibwo butumwa Ministri Evode Uwizeyimana yampaye. Ariko turi kumwe n'aba bagabo uko ari babiri. Duhere kuri Christopher Kayumba. Aya mategeko mpanabyaha ni amategeko areba Abanyarwanda bose muri rusange. Kuki abanyamakuru bumva zimwe mu ngingo ziri muri ayo mategeko ashobora kubabangamira?
Nibyo koko izo ngingo ebyiri zivuze, ingingo ya 169 ndetse n'iya 50 ya 257 irareba Abanyarwanda muri rusange, ariko ku by'umwihariko irareba abanyamakuru, kubera yuko abanyamakuru nibo bonyine bakora umwuga wo gutara no gutangaza amakuru, kandi ni nabyo bahemberwa, bahemberwa ko batangaza amakuru bayashaka bakayatangaza. Bivuze yuko ubahaniye yuko bagiye gutara amakuru bakanayatangaza, ni nko guhana, ni nko guhana umwuga. Ndetse twanabigereranya nk'aho nka muganga ashobora kuvura umuntu, iyo avuye umuntu apfuye bamufunze kubera ko yavuye umuntu agapfa, urumva ko nta muntu wataha gukora uyo mwuga. abantu batinya uko iyo mwuga nibaza rero ko ku banyamakuru kubahana kubera ko bakoze akazi kabo ni ibintu bishobora gutuma abantu benshi badakuri iyo mwuga ariko hariho n'ibindi bintu bibiri izo ingingo yo gusebanya iyo itumye umuntu afungwa umunyamakuru afungwa ibyo ngibyo bidindiza bisubiza inyuma ubwisanzure ku itangazamakuru no gukora umwuga ushingiye kuvugisha ukuri kuko utuma abanyamakuru batinya ndetse n'abaturage muri rusange bigatuma bashobora gutinya gutanga ibitekerezo kuko batinya yuko bashobora kubifungirwa ibyo rero muri rusange bigatuma sosiyete ishobora gusubira inyuma mu buryo bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo mu buryo bwo gutanga amakuru.
Gonzaga Muganwa, wowe mwishyirahamwe ry'abanyamakuru izi ngingo uko ari ebyiri abanyamakuru bazivuga hiki?
Tureba no mwishyirahamwe ry'abanyamakuru kuba izi ngingo ziri muri iyi mushinga w'itegeko byaradutunguye cyane biranatubabaza kubera ko bihabanye n'ibyo tumaze imyaka irenga irindwi kuva hatangiye kuvugurura imikorere y'itangazamakuru mu Rwanda cyo bita media reform. Ibyo byose byavugwaga imyanzuro twagiye tugeraho na Leta y'u Rwanda yose yaganishaga mu gukura izi ngingo mu gitabo cy'amategeko ahana ahubwo akigwaho cyangwa agacumburwa cyane cyane ibirere by'itangazamakuru agakemura mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Kuba rero byaraje muri uyu mushinga kandi ukaba wemeje inama ya minisitiri yaratubabaje cyane biranatungura ubwo turishyirahamwe turi mu biganiro turimo kugeza mu biganiro n'inzego za leta zireba n'inteko ishinga amategeko mu gihe kitari kure kugira ngo turebe yaje gute kuba hari ingingo irebana gusebanya kuba mu ndibuka muri 2012 kode penali y'igo twagiye muri sena mu nteko bemera kugabanya ibihano icyo gihe ubu ngubu se byaje gute ku buryo bashaka kongera ibihano. Hari n'indi ngingo nawe wayivuze inyemere nayo ivuga ni ingingo ya 254 ivuga ko gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Impamvu nyivuga ni uko umwihariko irimo ingingo ireba itangazamakuru umuntu wese ukoza isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo mu bagize inteko ishinga amategeko abagize guverinoma n'ibindi aba ari icyaha. Hano inavuga ku myumwihariko ikintu bita katunzi ibishushanyo mu itangazamakuru ingingo irasa naho igamiza guca gatunzi. Niba uzi itangazamakuru ibishushanyo bya katunzi biri mu bintu bikomeye cyane itangazamakuru rikoresha kugira ngo itangaze rero ngo uyikoresheje ku mudepite cyangwa ku minisitiri cyangwa umuntu wese uri mu nzego za guverinoma niyo uri umudaso yakubise umuntu ukamushushanya haba ari icyaha agahanishwa hafi umwaka wose w'igifungo n'amande. Urumva n'ingingo twashoboye kuvumbura tureba ko ibangamiye cyane aho imaze itowe ikajya mu itegeko yabangamira cyane imikorere y'ibisanzwe by'itangazamakuru. Kuba n'iki gitekerezo cyonyine gihari hari n'ibitekerezo byaje gupya biganisha ku gushyira ingingo nk'izi muri kode penali twumva biteye ubwoba n'abakora umwuga w'itangazamakuru turasaba yuko bitaza kwemerwa.
Ariko abateguye umushinga bashobora kuvuga ngo ibi ni ibyaha bikomeye bireba abanyarwanda ntabwo ari abanyamakuru gusa.
N'ubundi turabizi ko bireba abanyarwanda ariko Dr. Kayumba yigeze kubisobanura impamvu abanyamakuru duhangayikisha cyane ariko hari ntabwo ari ubwa mbere dukoze kampanye kugira ngo ibyabere byo gusebanyiza muri kode penali niko iyi kampanye irari ku rwego rw'isi kandi hari urukiko rwa Afurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwafashe icyemezo rwanzwe yuko kuba hari ingingo zifungira gusebanya bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Impamvu ni iyi ubundi ubwisanzure bw'itekerezo n'itangazamakuru ubwisanzure buri buteganywa n'itegeko nshinga y'u Rwanda rero bubuzwa n'amategeko igihari impamvu ikomeye rero urebye uko bingana itegeko uburenganzira buhari n'ibyano biteganywa usanga proportionate bidahwanye na gato ahubwo ushingiye ku mwanzuro w'urukiko rwa Afurika rw'uburenganzira muri 2014 usanga igihano birimo guteganywa ku karafuzwa hafi imyaka ibiri bigamije kubangamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no gutangaza amakuru kuteganywa n'itegeko nshinga bikanateganywa n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umuntu Article 19.
Profesori Kayumba, icyo mwifuza nkamwe mwigisha itangazamakuru mwarikozemo muharanira uburenganzira bw'abanyamakuru, mwifuza ko hakorwa iki, ko izi ngingo zavamo burundu cyangwa se zakurerwa ubugororangingo?
Hari nk'ibintu nka bitatu, ariko mbere y'uko mbivuga kampanya zivuge yuko ahanini ikibazo muri ziriya ngingo zombi yari ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda n'iy'amagana abiri mirongo itanu na karindwi ntabwo ari uko biriya byitwa ibyaha gusa. Kwitwa ibyaha nibyo bigomba kwitwa ibyaha, ikibazo kiri mu bihano. Ibihano ubundi byo abantu benshi basaba, kandi abanyamakuru bamaze imyaka irenga makumyabiri hano babisaba, nuko igihano cyaba ko umuntu usebeje bamuhanisha nko kumuca amande, kumuca amafaranga, ibintu byo kumufunga bikavamo. Kubera ko nk'uko ubizi gufungwa nk'ubungubu baravuga imyaka itanu, hagati y'itanu n'irindwi, iyo mu Rwanda bagufunze amezi arenga atandatu, hari ibintu byinshi bo utakemerewe gukora, hari uburenganzira bumwe na bumwe utakemerwa n'amategeko. Icya kabiri, ibyo ngibyo bibangamira umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abaturage muri rusange gutanga ibitekerezo. Iyo rero uvuze yuko umuntu bashobora gufungwa gutanga ibitekerezo, iyo atekereje yuko ibyo bishobora kumuviramo gufungwa ndetse akanamburwa uburenganzira bumwe na bumwe, urumva yuko abantu bakwikandagira batanga ibitekerezo. Njyewe nkibaza rero yuko icyo icya mbere nibaza yuko cyaba ari cyiza nuko igihano cyo gufungwa cyavaho, ahubwo igihano ku muntu uhamijwe na biriya byaha agahanwa mu buryo bwo gutanga amande mu buryo bw'amafaranga, ariko atari igifungo. Cya kabiri nibaza yuko icyo bagikoze cyaba kiri muri politiki rusange y'itangazamakuru, kubera ko urebye politiki ya leta y'itangazamakuru ivuga yuko leta ishyigikiye igitekerezo cy'uko abanyamakuru bigenga muri komisiyo yabo iri RMC bagomba kuzaza bigenzura, iyo bita self-regulation, kugira ngo bakemure ibibazo bikomoka ku mwuga wabo batarinze kujya mu nkiko. Iyo ni politiki ya leta yiyemeye. Nibaza rero yuko leta ko biriya tegeko kuko rimeze ubu ritandukanye n'iyo politiki, byaba ari byiza kiriya gihano kivuyemo nibyo byaba biri muri politiki rusange leta yiyemeje mumuza yakoze kuva muri bibiri na cumi na rimwe. Cya gatatu, gukora ibyo ngibyo biri no muri politiki n'imyemerere rusange ya leta, kuko nk'uko ubizi kuva mu itegeko nshinga urebye n'ukuntu ubuyobozi bwubakiye ku gitekerezo cy'uko aho kugira ngo abantu bahangane bagomba kugirana ibiganiro, ibyo bita dialogue, ibintu by'ibiganiro no gukemura ibibazo hanyuze muri politiki yo kugirana ibiganiro atari politiki yo guhangana. Nibaza rero yuko ari izo ngingo ebyiri zitandukanye n'iyo politiki rusange ya leta yo gutuma ibibazo bikemurwa binyuze mu bwumvikane no mu kuganira batarinze kujya mu manza. Icya nyuma, urebye mu myaka icumi ishize habayeho umunyamakuru umwe nako babiri barezwe mu rubanza rumwe kubera yuko basebeje umukuru w'igihugu. Ntabwo rero iriya ngingo ya magana abiri na mirongo itanu na karindwi ntabwo iva mu kibazo gihari. Nta kibazo cy'abanyamakuru wavuga ngo ni ikibazo gikomeye bafite uyu muco wo gutuka perezida cyangwa gutuka abayobozi. Ntabwo iriya ngingo ikomoka ku kibazo gihari cyangwa mu muco nyarwanda cyangwa mu miyoborere. Cya nyuma, kuva komisiyo y'abanyamakuru igenzura yajyaho imaze guca imanza zirenze magana abiri binyuze mu bwumvikane, nta muntu ugiye mu rukiko. kuva muri 2013 muri icyo gihe ni urubanza rumwe rusharumaze kujyanwa mu nkiko nkiza rero yuko iziriya ngingo zirengagije iyo politike ya leta irimo gukemura ibibazo neza tuvatarinze kujya mu nkiko byaba ari byiza rero ziriya ngingo zanditswe ku buryo bishyigikira iyo politike ya leta
gonza mu magambo make cyane Profesori Kayumba yaravuze ko kuba gusebanya ari icyaha ntago ari ikibazo cyane ahubwo ikibazo kiri ku bihano
mbere gusebanya amahame agenga umugabo utangazamakuru igihe yakabigira buzuza natwe turabizi cyane cyane yuko umwuga bitemewe kujya gukoresha ikaramu cyangwa mikoro twe undi muntu umutesha agaciro ni amahame twemera tunagenderaho kandi nuko yabivuze muri byo birego 140 urwego rw'abanyamakuru kuri bigenzura bimaze kwakira harimo imirenga 50 bere bijyanye n'iki biri kosa ryo gusebanya kandi byose byarakemutse bitagiye mu rukiko kubera ko hari uburyo bwinshi cyane byakemuka icya mbere umunyamakuru arakosora inkuru yakoze ikosa kubera ko kenshi aba ari amakosa ataganirwa aba yabaye wa muntu akasubizwa agaciro ahabwa umwanya uhagije usesuye mu bitangazamakuru runaka nawe akavuga uruhande rwe akiregura cyangwa yaba ngombwa yasubira akamaganwa mu ruhame kandi muri imyaka itanu ari urwego rwo kugenzura yagaragaye yuko bikemura ibibazo hatabaye kujya mu manza ikindi ngomba gusomana ni uko kuri politiki ya leta urebye muri politiki itangazamakuru ya zimashini yarimo ukareba n'imyanzuro leta y'u Rwanda yemeye ihagarara minisitiri Busingye bemeye igeneye muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kuganisha gukuraho ibihano byo gufunga ku gusebanya biri mu leta y'u Rwanda yemeye so biradutangaje cyane kuba hari umushinga w'itegeko ahubwo wongera ibihano ukibaza se uwo waturushe he ni leta dusanzwe tuganira nayo dukorana umunsi ku wundi mu gushakira ibisubizo birimo ibisubizo birimo itangazamakuru cyangwa hari ahandi waturushe tarashobora kumvikana na gato
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho uyu munsi tuganira kuri zimwe mu mpungenge zagaragajwe n'abanyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda basaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse kuri telefoni kandi turi kumwe na bamwe mu bakunzi ba radio ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro Willy Mwiriweneza uri hehe
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe
nasuzaga n'abatumire ikibazo cyanjye nuko uyu munsi ndumwe mu bakunzi b'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru mu Rwanda ndetse n'ibindi mu Rwanda ariko maze gusoma iyo post nibajije kubudahangarwa njye nabyise nk'ubudahangarwa abanyamakuru bashaka kwiha bidakorwa kuko ikintu cya mbere kuri umunyamakuru niri gukura kubura umunyagihugu umunyarwanda cyangwa se ahandi hose ukorera rero njye numva ko abanyamakuru aho kugira ubwoba bwo kugerwaho n'ingaruka n'ibibazo bindi bijyanye n'itangazamakuru baba bari gukora nibaza ko babanje bakamenya neza dore ko banabyize nubwo nari umunyamakuru bakabanje kumenya neza uburyo bwa nyabwo bukoreshwa
soza
njye mbona icyo bapfa cyane ari uko batoroherana
urakoze cyane Willy Profesori Kayumba Willy asa nkaho avuga ko muri we mushaka ubudahangarwa
harimo ibintu bitatu icya mbere nk'uko twari twabisobanuye n'ukuntu Gonza yabivuze icyo abanyamakuru benshi barimo gushaba kandi bamaze n'igihe basaba ni uko ntabwo ari uko icyo icyaha cyo gusebanya kitari icyaha ahubwo baravuga yuko byaba ari byiza kandi nibyo ko icyo cyaha cyo gusebanya cyahanishwa amande yenda nk'umuntu wasebeze agatanga nk'amafaranga runaka cyangwa agasaba imbabazi nico ntabwo ari ubudahangarwa cya kabiri kandi kinakomeye cyane
hari aho Gonzo yavuze ngo u Rwanda rwari rwiyemeje ko icyaha cyo gusebanya kitazongera no kugaragara mu mategeko ahana y'u Rwanda.
Uko nuko niko Gonza yabivuze, ariko njye ku giti cyanjye uko mbibona, icyaha cyo gusebanya no mu buzima busanzwe n'icyaha iyo n'umushuti wa gusebeze murabipfa, nkibaza rero ko icyo cyaha cyaguma ari icyaha, ariko ukuntu gihanwa no mu buzima busanzwe kigahanishwa ku buryo umuntu atagifungirwa, cyane cyane kubera yuko kibangamira umwuga w'itangazamakuru n'uburenganzira bw'abaturage gucanga ibitekerezo, kandi kinganisha ku ngingo ya kabiri mu byo we yaravuze, impamvu umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru basaba ibyo ngibyo yuko batafungirwa ko bakoze akazi kabo. Ntabwo abanyamakuru bikorera akazi, abanyamakuru bakorera abaturage muri rusange, babaha amakuru kugira ngo bamenye ibikorwa n'ibibakorerwa ngo bafate ibyemezo bireba ubuzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu. Ako ni akazi gakomeye cyane, kandi wibuke yuko ni mu itangazamakuru ni naho abaturage muri rusange bwa burenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo, bwo kuganira, aha niho bunyura. Iyo rero umunyamakuru avuga yuko atahaniwa gutanga ayo makuru, muri rusange abanavugira umuturage usanzwe, kubera ko ni mu itangazamakuru ibitekerezo umuturage niho binyuza, ni nako abaturage banamenyana bakamenya icyo bapfana, bakamenya politiki ibakorerwa, bakamenya umuco wabo. Icyanyuma muri uko mu gutuma abanyamakuru bakora bahuza abaturage n'abayobozi, bahuza baganira ku mico, niho hanavuka ikintu cyo kumenyana kurushaho, ikintu cyo kwihanganirana n'umuco wa demokrasi. Iyo rero umuntu ahaniwe ko yatanze igitekerezo ukakimufungira, umunyamakuru ukamufungira ko yenda yavuze ikintu bitandukanye n'icyo ushaka, cyangwa yenda yakosheje bimwe, ibyo ngibyo bishobora gutuma akazi ke yaza kugakora cyangwa atagakora neza, bikanatuma na wa muco wo kumenyana Na wa mtu wa demokrasi.
Urakoze Profesori Kayumba. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, nyuma wenda Gonza nawe ari bugire icyavuga kuri ibyo bibazo bya wiri. Reka dufate Foste wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze.
Ikibazo cya?
Ikibazo cya nge ntabwo mbibona kimwe na nuko abajournaliste bayibona. Kuko iyo umuntu akoze amakosa arayahanirwa, iyo ukoze mukuru nabyo ukabihemberwa. Sinibaza rero ukuntu umuntu yagendera mu nzira itariye kugira ngo akore ibyo atateganyirijwe, kuko umwuga ni umwuga, kandi ibyo wize ni byo ugomba gushyira mu bikorwa.
Urakoze. Reka dufate na kuri telefoni, dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Michel, wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cya?
Nari mfite ikibazo. Icyo bita gusebya umuyobozi ni ese uramutuvuze icyo umuyobozi adashaka wamusebye? Ni iki kibazo cyane?
Urakoze cyane Gonzo.
Nanjye simbizi byaranyobeye. Ibintu tureba bivugwa cyane gusebya umuyobozi, ubundi kuki umuyobozi agomba gutandukana n'undi muturage? Urumva, kubera ko niba warahawe inshingano ntuzigereho, abaturage bafite uburenganzira kubera ko wananiwe, nubwo bamwe bashobora kubifata nk'uwa musebeje ariko abatari byo. Ariko kuvugisha imvugo nyimenyandagazi, imvugo idakwiye itajyanye n'umuco nyarwanda, n'ubundi abanyarwanda turabizi ko bivujije kuri twese, yaba ku muyobozi, yaba ku muturanyi, yaba ku muntu mukorana nawe, ari byiza yuko umuntu abikoresha. Ariko
Gonzaga Michel arabajije ngo ese uramutse ubuze icyo umuyobozi adashaka waba umusebeje?
Oya, kuri njyewe ntabwo waba umusebeje na gato, kubera ko ni uburenganzira bwawe wavukanye, ni uburenganzira buhabwa n'itegeko nshinga, ni uburenganzira bwawe muri demokarasi. Umuyobozi iyo ashaka nyine afite ibyo ashaka nawe ufite ibyo ushaka. Icya mbere ni uko haba korohera, akaba na dialogue Dr. Kwemba yavugaga.
Profesori Kayumba ari cyo wongeraho ku byo Michel yarabaje.
Nanjye nibaza yuko ibi byaba ari byiza ikintu kijyanye no gusebanya nacyo gisobanutse umuntu akamenya neza koko iyo bavuze icyaha cyo gusebanya bivuze iki. Ariko nk'uko muri rusange tubizi turabizi iyo umuntu gusebya ni ukuvuga ikintu kitari cyo. Nibaza yuko cyane cyane nko mu itangazamakuru kuvuga ibintu by'umuntu yakoze, kuko umuntu ashobora gukora ikintu ari we wisebeje ikintu gisebya ariko yagikoze cyamusebye ariko yagikoze mu itangazamakuru kirashoboka. Nibaza rero ikibazo aho kiri ni ahanini ni ugushaka gushyiraho amategeko ahanini avugira abayobozi, kandi ubundi abayobozi ari nabo bafite ingufu kurusha abaturage basanzwe. Aho ngaho ni ikibazo kiri. Naho byo ubusanzwe ibintu byo gusebanya no mu muco nyarwanda turabizi ukuntu biba bimeze. Iyo ari umuyobozi wakoze icyo ngicyo, ngiye kubera yuko aba ahagarariye abaturage, icyo ngicyo kiba kiri mu nyungu z'abaturage kugira ngo abaturage bakimenye kurusha iyo bari ari ku muturage usanzwe. Nibaza rero yuko cyane cyane biri kwibanda ku muyobozi, kandi umuyobozi abakorera abaturage muri rusange anabihemberwa ari ikibazo. Ariko harimo n'icyo kibazo cyo kuba muri rusange itegeko ritavuga gushebya icyo ari cyo.
Iki kibazo cy'izi ngingo abanyamakuru bose baba bakibona kimwe mu Rwanda?
Ntabwo abenshi tuzi ko tukibona kimwe, ariko hari abatarabisobanukirwa neza, ari naho batarahura na byo ku buryo babifataho ibitekerezo. Ariko abanyamakuru benshi, kubera ko kuva mu nama y'igihugu y'umushyikirano ku itangazamakuru ya 2009 kandi ba buri mwaka ingingo abanyamakuru barabisaba ko byaza n'ikigo cy'amategeko ahantu ya code penal. Ni ukuvuga ko imyaka umunani ishize buri mwaka uyu mwanzuro ubuhari. Urebye mu cyegeranyo cyakozwe na RGB cya Rwanda Media Barometer, niyo umwanzuro urimo. So ni ukuvuga ko abanyamakuru benshi batanga ibitekerezo, nabo tutumira mu nama tugushyira mu banyamakuru barabyumva nuko tubyumva.
Profesori Kayumba, mugusoza.
Mugusoza nibaza yuko byaba ari byiza ingingo ya 2025 na karindwi ivuyemo, hanyuma ingingo y'ijana na 69 hakuwemo igihano cyo gufungwa umuntu wasebeje bakamuca amande y'amafaranga cyangwa yo gusaba imbabazi. Hanyuma ziriya ngingo nibwo numva ko zaba koko zanditswe mu buryo ziteza imbere politiki ya Leta y'itangazamakuru yo gutuma abanyamakuru ubwabo bigenzura bagakora kinyamwuga, haba hari mugenzi wabo utannye, haba hari mugenzi wabo ukoze ibitajyanye n'umwuga, bakamukemura bakamuhana, kandi ubu birakorwa ku rwego rwo hejuru. Ni nabwo mbese naba nibaza ko iyo ngingo yaba ikozwe mu buryo buteza imbere ya politiki ya Leta rusange, yuko abanyarwanda biyemeje gukemura ibibazo binyuze mu biganiro bitanyuze mu guhana bihanukiriye. Nibaza yuko byaba bigenze gutyo hakavamo ibihano ari ikintu cyahesha agaciro u Rwanda, abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi.
Profesori Christopher Kayumba, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, ukaba n'umusesenguzi, ndagushimiye cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Mwakoze cyane, Edwema, kudutumira.
Gonzaga Muganwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, nawe ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Nazo turabashimiye kubera umwanya mwaduhaye gutanga ibitekerezo. Murakoze cyane.
Ndabashimiye abatumire bacu b'uyu munsi, nawe ndagushimiye Edi Rwema, ndetse namwe mwatwumvise kandi mwagize uruhare mu kiganiro cyacu uyu munsi. Nongiye kubashimira kandi batumira kwitabira igihe cyose ikiganiro cyacu dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.